Ja se oli tosiaan Petro Leinosen biisi, ensin Pispalanharjun pyöräilijä ja sitten soitin vielä vahingossa toisenkin, mutta sehän ei mitään haittaa. Toisen biisin nimi oli Una Fiesta en la Ciudad Solitaria. Ja kuuntelette siis Totuusradiota ja me täällä keskustelemme 3D-tulostamisesta. Ja palaamme nyt siis asiaan ja tosiaan eräs vieraistamme täällä eli Lassi Patokorpi, joka on tehnyt gradunsa 3D-tulostamisen ja käsityön samankaltaisuuksista tai käsitellyt muun muassa näitä asioita gradussaan, niin Lassi kirjoittaa Alustaverkkolehteen kirjoittamassaan artikkelissa näin. Käsityö oli Arts and Crafts-liikkeelle loppujen lopuksi myös itseisarvo, sillä käsin tekeminen on ihmiselle jotain alkukantaista. Käsin tehty esine voi myös välittää jotain tekijästään. Esinettä voi ikään kuin lukea ja sen avulla voi saada ihmiskontaktin, samaistua sen tekijään, kuvitella tämän elämää ja tarinaa. Voi helposti kuvitella, että mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi on kuin 1800-luvun puolella käsin tehdyn huonekalun tai vaatteen tai muun vastaavan kohdalla, mutta päteekö tämä sitten 3D-printatussa esineessä, vaikka se olisi uniikki, niin kuin sillä lailla, että se on vaikka jollakin systeemillä tehty uniikiksi ja jonkun algoritmin avulla ei ole sitten mitään samankaltaista, mutta että onko se sitten samalla tavalla persoonallinen kuin oikeasti käsin tehty esine. Tästä sitten mielipiteitä.
No mun eka niin kuin, fiilis on se, että just niin kuin esineenä se ei samalla lailla niin kuin kanna sitä. Sehän on just jännällä tavalla niin kuin ristiriitainen suhteessa tähän uniikkiuden kysymykseen toi 3D-tulostus, että tavallaan niin kuin yksi idea siinä on just se, että niitä malleja voidaan jakaa netin välityksellä tosi laajasti ja käsitellä ja parannella, mikä niin kuin siis vie sitä uniikkiutta pois, mutta sitten toinen juttu on just se, että sit jos mulla omalla koneella on joku malli, niin mä voin tehdä sille mitä vaan. Ja sitten sitä kautta niin kuin tehdä siitä taas uudelleen uniikki, että siinä on nämä molemmat mahdollisuudet. Mutta se tavallaan musta tuntuu, että jotenkin se, niin kun se just sen viimeisen objektin tekee sitten se kone, niin se kädenjälki ei välity niin kuin tavallaan yhden esineen kohdalla, mutta voisi kuvitella, että se välittyy niin kuin sitten taas tyylinä tai jonain semmoisen, niin kuin, että jos näkee paljon jonkun tyypin tekemiä malleja, esineitä, niin sitten alkaa niin kuin tunnistaa sitä persoonallisuutta. Ja
se uniikkius siirtyy tavallaan siihen suunnittelijan työhön enemmänkin kuin siihen itse fyysiseen toteuttamiseen.
Vaikka kyllä tosiasiassa varmaan tällä hetkellä itse asiassa kyllä myös on niin, että jos haluaa niin kuin hyvän 3D-printatun jonkun jutun, niin sillä on väliä, kuka sen printtaa ja kuka sen jälki käsittelee, koska niitä myös sitten kun tehdään vaikka johonkin Lord of the Ringsiin jotain yksittäisiä miekkoja tai jotain, niin niitähän sitten tosiaan jälki käsitellään vielä aika rajustikin.
Tuli mieleen jostain syystä sitten niin esimerkiksi vaateteollisuus tai sitten noi kankaat ja muut. Että siinäkin tulee just se, että sulla on sitä samaa kangasta niin kuin tyyli useampi kilometrikin vaikka sitten. Mutta niin siinä tulee sitten se suunnittelijan jälki tietyssä mielessä vastaan. Että niin mitä myöskin tulee sitten koruihin ja muuta, että kyllä siinä niin kuin näkyy se suunnittelijan ajatukset ja muut tämmöiset sitten. Mm. Oli se printattu tai digitaalinen tai miten vaan sitten joku vaikka tehnyt käsinkin sen.
Niin siis onhan kukaan ei varmaan olisi eri mieltä jos sanoisin, että tai jos mä nyt sanon, että Tapio Virkkalan nämä tämmöiset hyvinkin erikoiset korut, mitä on tehty valamalla, niin kyllähän ne niin kuin on taideteoksia, vaikka ne on, ja ne on uniikkeja. Siis uniikkius on myös tämmöinen käsite, mikä pitäisi määritellä, koska atomi- tai molekyylitasollahan jokainen esine on. Mm. Ja jos niitä ei tehdä, vaikka ne tehtäisikin samaan aikaan, ja niin kuin jotenkin, en tiedä, pystyykö ehkä jotain kvanttimekaniikkaa pitää sitten vähän lukea, että pystyykö samassa paikassa tekemään samaan aikaan kaksi tuotetta tai jotain, mutta se, että se ikääntyminen ja se hajoaminen, se materiaalin koostumis muuttuu koko ajan, että mikään ei ole aina niin kuin täysin samanlainen, että ne on kaikki uniikkeja. Mm-hmm. Että mitä se uniikkius sitten tosiaan, mitä se tarkoittaa?
Niin, ja jos ajattelee jossain taidekonteksteissakin, niin tavallaan se mitä ihmiset tavallaan hakee siltä uniikkyydiltä usein, on niin kuin tietty semmoinen historiallinen ketju. Että se, mikä siinä Mona Lisassa on hienoa, että niin kuin tohon oikeasti on Leonardon käsi koskettanut.
Joo,
ja,
kyllä.
Ja niin kuin, että se on niin kuin just tossa toi. Että kyllähän niin kuin ton tyyppinen uniikkyys voi ihan yhtä hyvin, että okei, ton on tota... mikä se nyt oli se RepRapin kehittäjän, joku Boyer. Sen se on Boyer on oikeasti printannut tuonne, että tämä on niitä esineitä. Niin kyllä tämän tyyppinen uniikkuus ihan hyvin voi liittyä.
Joo, siis toihan on siis niinku romantiikan romanttinen ajatus just siitä geniuksesta, eli siitä niinku, renessanssinerosta, joka sitten siirtää mystistä energiaa siihen esineeseen tai siihen taiteeseen, mitä se tekee, että se esine sitten huokuu sitä jotenkin sen geniuksen siihen siirtämään energiaa, ja me voidaan olla osa sitä, kun me omistetaan se objekti. Tällainen ajatus, se just niin kuin sulle tuli toi mieleen, että joku tietty tyyppi on sen sitten printannut. Tämmöinen esimerkki mullakin oli mun pro-gradutyössä, että oli tämmöinen. Se oli muistaakseni joku kaappi, joka oli niin kuin taidenäyttelyssä, oli tehty tämmöinen kaapin prototyyppi, ja sitten se oli laitettu huutokauppaan. Se oli mennyt aivan valtavalla summalla rahaa myyty, vaikka se oli niin kuin vapaaksi jaettavana se malli, mistä se oli tehty, ja se oli, kuka tahansa voi tehdä tavallaan periaatteessa sen täysin samanlaisen, mutta jostain syystä siitä oli sitten haluttu maksaa, että tämä on just tämä. Ehkä se on se niin kuin romantiikan perinne, mikä edelleen vaikuttaa sitten.
Niin, että tavallaan tuollaisiakin esineitä voidaan mystifioida ihan samalla tavalla kuin mitä on mystifioitu.
Niin, siis se on se konteksti nimenomaan, että museomaailmassa puhutaan esineen museaalisuudesta tai objektin museaalisuudesta, eli siitä museoarvosta. Ja museoarvo ei koostu pelkästään, se ei ole esimerkiksi, että se esine on hyvin arvokasta, se on esteettisesti tärkeä, vaan siinä niin kuin konteksti. Sillä on konteksti, että missä, kuka sen on tehnyt, milloin se on tehty, minkälaisessa niin kuin yhteydessä se on tehty. Ja se niin kuin luo sen arvon. Että jos meillä on, että just tämä William Morrisin, joka on tämä Arts and Crafts-liikkeen niin kuin tämmöinen perustajahahmo, voisi sanoa, niin just sillä oli tämmöinen niin kuin ajatus mun tulkitsemana, että esineen kautta voidaan kokea yhteys siihen niin kuin mainitsit tässä sitaatissa, että voidaan kokea yhteys siihen sen esineen tekijään, jolla jotenkin, sekin on semmoinen vähän mystinen, niin kuin vähän tätä romantiikan sivua, tätä romanttista ajatusta, mutta voidaanko tosiaan, se voi esittää sen kysymyksen, että voidaanko se kokea, jos ei ole mitään niin kuin esitietoja siitä, että kuka sen on tehnyt, jos meillä ei ole mitään kulttuurista ymmärrystä, mikä se esine on. Ehkä se, voiko tämmöinen ihminen, joka ei tiedä mistään mitään, tai joku tämmöinen luonnonlapsi tajuta, että se on nyt sitten ihmisen tekemä ja kokea sen yhteen siihen ihmiseen, jos sillä ei ole sitä kulttuurista ymmärrystä siitä, tai sitä, niin kuin, mitä on sosialisoitu ymmärrys siitä esineestä. Niin onko se mahdollista?
Joo. Sitten tosiaan Tere tuossa sano sen, tai muutkin mainitsitte, että sillä tosiaan voi olla merkitys, että tosiaan, että kuka sen on printannut, ei pelkästään sillä, että kun sen on suunnitellut, vaan myös se, että jos se on joku erityinen tyyppi, joka sen on printannut, niin se kuulostaa tavallaan vähän niin kuin elitistiseltä ajatukselta, että sillä sitten kuitenkin on väliä, että se on joku supertyyppi printannut, niin onko tällaisesta niin kuin esimerkkejä kansainvälisesti, että olisi vaikka myyty jonkun jonkun julkiksen printtaama, 3D-printtaama tuote kalliilla hinnalla sen takia, että siinä on jotakin erikoisvoimaa sen takia, että siellä on joku tietty ihminen printannut.
En kyllä tiedä muuta kuin siis just näistä niin kuin taidekonteksteista, siis että tietysti siellä on niin kuin siis taiteessa on tehty printtereillä juttuja ja ne on sitten taideteoksia. Niillä on niin kuin se konteksti ja se hinta, mutta en mä kyllä tuommoista tapausta tiedä.
Ei tule kyllä itse
vielä ei ole tapahtunut.
Eli tässä on joku nerokas liikeidea selvästi, että pistää jonkun...
Painaa nappia sitten.
Niin, joku Big Brother voittaa painaa nappia ja myy jotain Big Brother, vaikka, no, mitä nyt voisi olla, esimerkiksi avaimenperiä.
Kyllä, tuosta bisnes saadaan aikaisemmin, odotan vaan hetki. Niin.
Kyllä, ja ehkä sitten toisaalta kyllä sen niin voi ajatella, että jos on nyt sieluton muovi esine, joka on tehty tehtaassa, niin se vaikka, että siihen... jos nyt lähdetään siitä lähtökohdasta, että ihmiset yhä haluaa muovijäsineitä, joka varmaan jossain määrin pitää paikkansa, niin ehkä se on jonkun verran sielukkaampi, jos siinä on joku persoonallinen piirre, jonka siihen saa niin kuin vaikka joku lapsi johonkin leluunsa itse päättää, että siihen tulee joku tietyn värinen tai joku vaikka symboli tai ihan mitä tahansa, niin on se tavallaan ihan niin kuin kaunis ajatus, jos ajatellaan, että lähtökohta on, että tällaisia esineitä sitten käytämme kulttuurissamme.
No esimerkkinä, mitä tulee niin kuin vaikka lasten leluihin tai miksei myös sitten figureihin ja muutakin, niin kyllähän voi esimerkiksi sitten skannata omat kasvonsa ja saada siitä sitten oman näköinen nukke tai
aika pelottaja.
Tai esimerkiksi sitten joku näyttelijän kasvojakin on laitettu jo aika lailla moneen 3D-mallinnukseen ja muuta, niin voi tehdä sitten oman näköisiä nukkeja ja figureja ja muuta, että kyllähän niitä lapsillekin kehitetään ja myös aikuisillekin erilaisia leluja. Että tulee se personointi siinä sitten vastaan.
Kyllä.
Joo, kuolinnaamio business varmaan.
Niin, siinähän voisi olla kanssa yksi hieno ikään kuin innovaatio menneisyydestä.
No, tuosta tuli jostain syystä mieleen, että hautakiviin jotain kasvoja tai muuta. Siinä näkee, että minkä näköinen tyyppi tuolla.
Niin, niitähän näkee sellaisessa vähän niin kuin kalliimmissa hautakivissä, joskus ulkomailla nähnytkin semmoisia niin kuin
joo, eri kulttuureissa, joku suomalaisessa kulttuurissa ei vissi, mutta onko venäläisissä on aika paljon mun käsittääkseni venäläisessä kulttuurissa tätä, että niin kuin se ihminen on niin kuin ikuistettu siihen kiveen. Tai
joo. Tässä tulee myös se uniikkiuspointti, joka mielenkiintoisella tavalla esillä, koska se voi näyttää ihan tyylikkäältä, kun on joku semmoinen kivestä veistetty vaikka kasvokuva. Mutta sitten jos jokaisessa hautakivessä olisi 3D-printattu joku kasvot, niin se jotenkin ei ole enää sama asia. Vai mitä mieltä olette?
Tuossa tulee oikeastaan kulttuuri enemmän vastaan sitten, että miten se asia koetaan.
Niin. On sekin tavallaan niin kuin aika uniformin näköistä jossain tuossa Kalevan kankaalla, että niissä on kaikissa ristiä, nimi ja syntymä ja kuolinaika, niin on sekin tavallaan aika tylyn näköistä, että ne on kaikki samanlaisia.
Totta, kyllä tämäkin. Että jos on enemmän tottunut katselemaan niitä jotenkin enemmän ilmaisevia hautakiviä, niin sitten ne näyttää erilaiselta sellainen kivitarhakin, jossa on ne samat elementit kaikissa.
Mutta nämä on varmaan just semmoisia, mitä tosiaan ei ole niinku keksitty tai kokeiltu. Että varmaan paljon tämmöisiä lokosia, mitä ei niinku tule ajatelleeksi.
Kyllä varmasti joku hautakivi entusiasti osaisi sanoa eron tämmöisten mukamassa samanlaisten hautakivien välille. Että eihän tämä nyt ole yhtään samanlainen, että tämähän on tehty ihan erilaisesta graniitista kuin tuo toinen, ja että tämä on 20 vuotta vanhempi, ja siinä on käsin kaiverrettu joku detalji. Että
taas,
mutta tosiaan se niin uniikkius tämä hipster-muodista aina tulee esimerkkinä se, että ollaan samalla tavalla erilaisia. Se on niin kuin jonkinnäköinen ristiriita.
Erottaudun joukosta, kuulun massaan.
Joo, sitten tätäkin ollaan sivuttu aika montakin kertaa tässä varmaan jo tätä 3D-printtaamisen ja taiteen välistä yhteyttä. Ja mä lainaan taas tätä Lassin alusta verkkolehteen kirjoittamaa artikkelia tämmöisellä lyhyellä pätkällä, joka kulkee näin. Taiteen demokratisointi tarkoittaa sitä, että taide, jonka Morris määrittelee laajasti ihmisen tekemiksi kauniiksi tavaroiksi tai tuotteiksi, ei ole rikkaiden etuoikeus. Päinvastoin, taide kuuluu Morrisin mukaan kansalle. Ihmisten täytyy saada ottaa osaa taiteen tuotantoon. Morris toivoikin, että taide saavuttaisi saman keskeisen yhteiskunnallisen roolin, joka sillä on ollut keskiajalle. Eli ehkä Lassi voisi tätä kommentoida, ja toki kommentoikaa muutkin, mutta mitä tämä tarkoittaa, että 3D-printtaaminen voisi niin kuin tuoda, tai oikeastaan taide, tai millä tavalla 3D-printtaaminen voisi jotenkin tuoda taiteen ihmisten elämään samalla tavalla takaisin kuin mitä keskiajalla. Ja onko tämä ajatus mahdollinen, koska se ei ollut ihan suoraan tämä sitaatti?
No me ollaan sivuttu tätä aihetta sillä tavalla, että kysymyshän on siitä, että ihmiset tekee itse just, ne ottaa osaa siihen tekemiseen, ja se tavallaan just tämä William Morrisin ajatus on siinä, että ihminen kun ihminen tekee itse käsin, niin syntyy väistämättä joko taidetta tai taidetta tuhoavaa materiaalia. Eli se on, niin mitenköhän mä sitä selventäisin sitä ajatusta. Niin, se ei ole hirveän helposti selitettävä toi ajatus, mutta siis se keskiössä on tämä itse tekeminen, itse, että kaikki saa ottaa osaa siihen tekemiseen, ja se on niinku semmoinen tietynlainen sosialismi, mikä siihen kuuluu sitten keskeisenä, että William Morrishan oli 1800-luvun näitä sosialisteja, ja niitä on sanottu kolme etulostusta, joka liitetään sitten, niin kuin ollaan puhuttu, niin tähän vertaistuotantoon ja vapaaseen lähdekoodiin, niin siinähän on tämmöinen sosialistinen ajatus, että kaikki saa ottaa osaa. Niin sehän on tietenkin muuttaa sitä ajatusta siitä, että se ei vaan kuulu omistavalle luokalle, esimerkiksi tavaroiden valmistus. Ja just se tämä taidejuttu on vähän silleen hankala, koska tämä Morrishin, just miten se määrittää taiteen, niin se on vähän erilainen, mitä me nykyään ajatellaan siitä, että sille just joku kynä tai joku, no jos se nyt on, ajatellaan, että se on käsin veistetty sulkakynä, niin se on taidetta, mutta jos se on tehty jossakin tehtaassa, joku tehtaanomistaja, ja nyt on vaan päättänyt, että okei, tehdään tämmöinen, tämä ei punainen, mutta ajatellaan joku todella ruma punainen kynä, joka on tosi huono käyttää, menee rikki ensimmäisellä kerralla, niin että se on niin kuin tavallaan tuhoaa sen ajatuksen sit siitä, että se voisi olla myös kaunis, esteettinen, hyvin tehty, joka sitten tulee tästä kolmeen tulostuksessa, että pystyt tekemään semmoisen niin kuin itse.
Ja nimenomaan arjen käyttöesineissä
niin, että nimenomaan, että taide, että tämä palautuu siihen keskiaika-ajatukseen, että silloin niin kuin tämmöinen, ja myös antiikissa asti on ollut se, että jos me nyt mietitään, mennään jonnekin museoon, esimerkiksi museofabriikissa on tämä Afroditen maailma, näyttely tai vastaava, jossa on näitä antiikin, Kreikan ja Rooman aikaisia niin kuin savikippoja. Siis nehän, niin kuin me ajatellaan nykyäänkin, että ne on siis taidetta, vaikka ne on ollut niin kuin käyttöesineitä siihen aikaan. Niin se ajatus siitä, että tavallinen käyttöesine voi olla tavallaan taideesine samaan aikaan. Jos mä nyt yhtään selvensin, se meni vähän niin pitkän kautta, mutta tämä on tosiaan se taide näkökulma siihen sitten.
Kyllä, ja siihen liittyy niin paljon kaikkea, että sitä ehkä niin kuin yhdellä puheenvuorolla, jos sen rajoittaa pituuden niin, että se ei ole 45 minuuttia, niin kyllä se voi olla hankalampi ilmaista.
Se tarkoittaa just sitä, että kun se yksi niin kuin hyötykäyttöajatus, mikä niin kuin ekana tulee mieleen usein just näistä 3D-printtereistä, on se, että tehdä just varaosia hajonneille muoviin. Esineille, koska sehän on just semmoinen, mihin aikaisemmin ei ole päässyt käsiksi ollenkaan, että jos joku muoviesine hajoaa, niin se on hajalla, eikä sille sitten mahda mitään, mutta että nyt niitä niin kuin pystyy tekemään, niin se on niin kuin se, mutta että se, että ei printtaiskaan sitä niin kuin vastaavanlaista esinettä tai varaosaa, vaan sen mukaan, että miten on sen esineen kanssa elänyt ja mitä tarvitsee, niin tekeekin siitä toisenlaisen.
Tekee tarvittavat muutokset
tekee siihen. Muutokset ja mahdolliset esteettiset ja rakenteelliset ja kaikki muut.
Kyllä.
Muutokset. Niin, että jos hammasharja, kun tässä 3D-elostuksessa on se hieno homma, että siinä se ei välttämättä nouse se erilaisen esineen tuottamisen kulu, ei nouse siitä, että sä teet ihan normaali, jos sä teet vaikka semmoisen hammasharjan, mitä saa 50 sentillä kaupasta, joka on semmoinen vaan niin kuin suora pötkö, ja sitten siinä on ne harjakset, niin sä voit tehdä sitten jonkun en mä tiedä.
Jonkun varoin siihen.
Niin, joku semmoinen ihan crazy, semmoinen kaiverettu, jossa kulkee jotain lohikäärmeitä tai jotain, sä pystyt tekemään semmoisen, ja se on niin kuin, onhan se nyt niin kuin taiteellinen esine sitten, jos sä oot sen itse suunnitellut, niin se on niin kuin just sitä, että käyttöesine voi olla taidetta.
Ja ehkä jos niihin esineisiin ei ole niin vieraantunut suhde, niin voi olla, että sitten tulee jotenkin mieleen käyttääkin niitä huolellisemmin, ilman ettei hajota niitä tai
niin, siitä tulee sitä kautta, tulee se, että et mitä Morrish toivoisi, että jos ihmisille tavalliseen elämään tuodaan se taide mukaan, niin ne alkaa myös miettimään enemmän sitä, että mitä ne tekee ja miten ne käyttää niitä esineitä. Ja sitten tulee tämä vastuullisuus tavallaan sit sitä kautta niin kun ihanteellisessa tapauksessa käytännön asia on sitten eri laita, mutta että se ihmiset alkaa ajattelemaan ehkä sitten enemmän, mitä ne tekee sitä miten ja millaisesta materiaaleista, minkä näköinen se on, niin kyllähän se niin kuin kulttuurinen lisä on tietysti. Että kuka nyt ei kauniissa maailmassa haluaisi elää. Se on sitten subjektiivista, että kuinka kauniita asioita ihmiset tekee, mutta kuka haluaisi, jos pystyy tekemään semmoisen tosi päheen hammasharjan, niin miksi joku haluaisi käyttää sitä? Tuleeko siitä joku tämmöinen hipster-muoti, että aletaan käyttää tosi massatuotetun esineen näköisiä, kun kaikilla on joku ihan mahdottomat.
No kyllä, niin, se tulee se vastaiskukin siellä sitten jossain vaiheessa.
Niin joku sellainen niin kuin äärimmäinen pelkistetty meininki.
Ja sitten tulee nämä tämän, niin kuin, kun itse olen vintage-harrastaja, niin sitten tulee nämä tulevaisuuden vintage-harrastajat, jotka harrastaa niitä semmoisia, mitä on tehty 2000-luvulla, semmoisia kauheita injektio semmoiseen muotilla tehtyjä muovituotteita, niin alkaa harrastaa sit niitä.
Sitä päivää odotettaessa, se on varmasti hauska hetki meille kaikille. Mitä te sellaisia sanoisitte, että kun 3D-tulostamisessahan skaalaedut vähän niin kuin poistuu, eli se on ihan sama, teetkö sä niitä 220 vai 2000 kappaletta, tai ei nyt ihan sama, mutta lähes sama. Ja sitten voidaan myös tehdä useampia painoksia sillä, että tehdään vaikka 5 kappaleen painos jotakin, ja sitten saadaan palautetta, ja sitten tehdään 50 kappaleen painos niillä muutoksilla, ja sitten vielä parannetaan tuotetta. Niin kuka siinä sitten häviää, kun ne skaalaedut poistuu, jos näin todella laajassa mittakaavassa tapahtuu?
No kyllä se periaatteessa on nimenomaan sitten niin kuin massatuotanto, liukuhihna tuotanto, mikä siinä häviää. Ja se voi tietysti mennä, ja varmaan meneekin niin kuin näin alkuun eri tuotteiden kanssa suhteen niin kuin, tai eri esineiden suhteen niin kuin eri lailla, että missä ihmiset on valmiit vaihtamaan sen räätälöitävyyden ja yksilöllisyyden siihen, että on halpaa pulkkikamaa ja missä ei. Ja näinhän se on. Niin kuin, mä luulen, että siinä on vähän samanlaista, että sitä voi kuvitella niin kuin se, että miten siis massatuotetut tuotteet on tullut korvaamaan ei-massatuotettuja. Niin siinä voi olla jotain samanlaista sit mahdollisesti siinä, että miten vastatuotetut tuotteet poistuu, jos ne nyt sitten tämän myötä niin kuin lähtisi poistumaan.
Joo.
Mutta sehän voi myös, siis siinä on just, että siinä ei ole pelkästään niin kuin tämä tällainen, miten se sanoisi, niin kuin suoraan tuotteisiin liittyvä aspekti, vaan siinä on tosi paljon myös sitten niin kuin se siis osaamisen demokratisoituminen, niin kuin se iso juttu, että tämä yksi teoreetikko Michel Powers, niin se esittää koko ajan tätä tämmöistä analogiaa, että kun Rooman imperiumi sortu ja paljon itse asiassa siinä muuten jonkin verran ihan semmoista niin kuin osaamista hukku, niin kuin esimerkiksi ne osaisi tehdä semmoista betonia, mitä emme osata vieläkään tehdä yhtä hyvää betonia kuin roomalaiset osaisi tehdä, mutta se itse se tavallaan, mistä lähti niin kuin tämä uudestaan niin kuin tällaisen osaamisen leviäminen ja tietotaidon leviäminen oli niin kuin luostarilaitos. Ne oli tällaisia keskuksia, missä sit harrastettiin yrttejä ja parantamista ja kirjallisuutta ja maalattiin kauniita kuvia ja se toimi tämmöisenä verkostona koko Euroopassa. Niin Bauhaus niin kuin ajattelee, että nyt tässä kun tämä tämmöinen just massa- ja öljyteollinen imperiumi luhistuu, niin tarvitaan uudenlainen niin kuin vastaava tämmöinen just pienemmän kokoinen verkosto, jossa sit osaaminen myös on niin kuin erilaista. Sehän vaatii myös, niin kuin se ei ole sit sama. Just jo ihan pelkästään se, että kun ei voida ajaa samalla skaalailla, niin se just tarkoittaa sitä, että täytyy myös eri lailla ajatella sitä koko tuotantoa ja se osaaminen, mitä tarvitaan, on erilaista.
Joo, se on ihan mielenkiintoinen visio, että mitä siitä voi sitten tosiaan seurata, että kun tässä on useampikin kerta ollaan jo liitetty tässäkin keskustelussa tietynlainen sosialismi tähän 3D-tulostamiseen ja 3D-tulostamiseen perustuvaan tuotantoon, niin haluatteko vähän sitä avata, että mitä se tietynlainen sosialismi niin kuin oikeastaan tarkoittaa tai miten se voisi määritellä, kun tätä on sivuttu, mutta tällainen niin kuin lähetyksen loppupuolelle, niin jonkinlaista kiteytystä siitä.
Niin, mitenhän se just tämä vertaistuotanto, se voiko se elää tämän nykyisen järjestelmän sisällä vai ei, vai että pystyykö sen sulauttaa. Esimerkiksi tämä Chris Anderson, hän sen kirjassa Makers vai Maker, mikä se nyt oli, vuodelta 2013, niin se no nyt en ole ihan varma, oliko se vuodelta 2013, mutta joo, 2012, niin sillä on tämmöisiä just esimerkkejä niin kuin 3D-tulostamista vertaistuotannon käyttämisestä, niin kuin mitkä on hänen mielestään hyviä käyttöjä, mitkä mä olen vähän eri mieltä, mutta siinä on just tämmöisiä, että ne sulautetaan sitten tähän niin kuin nykyiseen järjestelmään, että esimerkiksi tämmöinen, että joku yritys järjestää tämmöisen platformin, missä sä voit yhdessä valmistaa, suunnitella kaikkia malleja, ja sitten se yritys ottaa sen mallin, ja sitten se myy sen sulle. Niin mun mielestä se on silleen, että se siinä häviää se ajatus, ne hienot tavallaan puolet siitä vertaistuotannosta ja 3D-tulostuksesta, mitkä olisi sitten mahdollista, niin kuin just se, että voi sen itse sitten tehdä. Et tarviiko sitten olla keikaus vai miten tämä niinku tulevaisuus tulee tapahtuu?
Niin, kyllähän siinä ainakin se yksi aspekti on nimenomaan just tämä se hierarkioiden purkautuminen. Että ei ole riippuvainen. Että niinku, siis se on sillai, niinku, ei ehkä yksilötasolla, mutta se on ehkä liikaa ajateltu, mutta mieluummin niinku, tämmöisellä jollain pienyhteisö tasolla niin kuin olisi sillä yhteisöllä itsellään osaamista tuottaa niitä tavaroita, mitä se tarvitsee, jolloin sitten niin kuin tämmöinen riippumattomuus lisääntyy ja hierarkiat madaltuu. Se kai siinä olisi niin kuin ainakin yksi tällainen jonkinlaisen sosialismin niin kuin siemen.
Joo, se on se tosiaan se, että se, näissä tehdään tavallaan ei voittoa tuottavasti hyvin usein näissä yhteisöissä sitä, että se hyvä, yhteinen hyvä on esillä tärkeänä osana. Ja se vähän hierarkisuus on mun mielestä se toinen.
Ja kyllä se sitten taas myös sieltä hakkeriperspektiivistä niin kuin ihan äärimuodossa voi ajatella jopa niinkin, että siis just niin kuin, silloin kun internet on olemassa, niin digitaaliset objektit ei ole niukkoja. Vaan niitä voidaan niin kuin jakaa ja kopioida mielinmäärin, eikä se haittaa mitään. Niin samalla sitten tässä, jos joka riittävän isolla ihmisporukalla on printeri ja sitten niitä malleja voidaan jakaa käytännössä hyvin pienellä kustannuksella, niin se on myös sitten jotenkin kans tämmöinen demokratisoiva seikka.
Joo, se on ainakin selvää, että 3D-printtaaminen ei ole mitenkään erityisen pääoma-intensiivistä, että siis siihen ei tarvita mitään aivan käsittämättömiä pääomia, että saa jonkun niin kuin tehtaan pystyyn. Että sitä voi tosiaan tehdä loppujen lopuksi aika suhteellisen pienillä rahoilla, mutta ei nyt sentään aivan ilmaiseksi. Mutta toki sitten myös nämä julkiset printerit, joko niin kuin ikään kuin puoli julkisessa kautta kaupallisessa tilassa, esimerkiksi kahvilassa olevat tai sitten vaikka kirjastossa olevat, niin luovat tätä lisää. Joo, mutta meillä tosiaan alkaa tämä lähetysaika olla lopussa, tai itse asiassa se loppuu vasta 12:30, mutta me ollaan tänään pitämässä 11 saakka olevaa lähetystä, niin pitäisiköhän tähän nyt jonkinlaista yhteenvetoa sitten tehdä. Eli jos kysytään sellainen kysymys teiltä, että miten te näette nyt 3D-tulostamisen tulevaisuuden?
Mulla jäi oikeastaan mieleen siitä, kun puhuttiin sitä utopiasta, niin mulla jäi roikkuu niin kuin mieleen, että tavallaan tässä niin kuin siitä utopiasta löytyy niin kuin kaksi eri versioa, vähän niin kuin tämmöinen matalateknologinen ja korkeateknologinen versio, että se korkeateknologinen versio on just jotain sen kaltaista kuin mitä toi Chris Anderson ja jotkut muut on, niin ehkä vähän se tämän Rifkininkin visio just semmoinen, että todella niin kuin että nämä printerit kehittyy ihan huiman hyviksi ja sitten niillä pystytään, ne on suurin piirtein just sitä Star Trekin replikaattoritasoa ja niillä tehdään sitten melkein mitä vaan, ja että se on nimenomaan niin kuin siis tämmöisen niin kuin teknologisen taitavuuden kautta niin kuin mullistaa tämän asian. Ja sitten se matala teknologinen versio on ehkä enemmän se, mistä Lassi niin kuin puhuu, että se menee niin kuin tämmöisen enemmän niin kuin sosiaalisen muutoksen ja materiaalisen kulttuurin muutoksen kautta, siis että suhde esineisiin muuttuu ja se on se ratkaiseva. Ja sitten se ehkä ero näissä myös on just se yksi ero, että tämä matala teknologinen niin kuin voi toteutua myös semmoisissa olosuhteissa, missä tilanne ei ole se, että talouskasvu jatkuu aivan hurjasti ja niin edelleen, kun saisi taas se toinen sitten ehkä edellyttää jotain sen tyyppistä korkeateknologista kehitystä myös, mikä ei välttämättä näytä kauhean todennäköiseltä, että niin kuin tavallaan näitä polkuja voi niin kuin ainakin ajatella, että nämä on niin kuin semmoista kaksi, mitä niin kuin esiintyy näissä keskusteluissa. Mutta mitä sä kysyit? Että miltä se näyttää?
Niin kysyin, että miltä se vaikuttaa teidän mielestänne se 3D-tulostamisen tulevaisuus?
No, nyt on vähän ehkä liipoten hiukan ohi tästä, mutta niin se mitä minä niin kuin haluaisin tässä tapahtuvan seuraavien vuosien aikana, oli sitten 10 tai sitten alle tai näin, niin on se, että mä haluaisin Suomessa ihmisten pääsevän tutustumaan tähän 3D-tulostamiseen ja skannaamiseen, niiden tulosteiden mallintamiseen ja muuhun enemmän, että saadaan tämä tieto, taito ja tekeminen tutuksi selkeästi, koska mä oikeastaan tiedän, että Suomesta löytyy paljon erilaista osaamista ja ajatuksia, mitä ihmiset haluaa luoda, mutta se, että mitenkä sitten se mahdollisuudet siihen on vielä toistaiseksi vähän rajattuja. Niin mä haluaisin saada tämän mahdollisuuden tuotua enemmän esiin. Justissa se onkin yksi osa syy, miksi tätä kahvilakin lähdin tekemään. Että mä tiedän, että täältä löytyy paljon osaamista ja muuta, niin mä haluan saada sitä vietyä eteenpäin. Se on se, mitä tulevaisuutta mä haluan tässä saada aikaiseksi.
Tässä on muuten oiva mahdollisuus vielä kertoa, mainostaa kahvilaa, että mitä kaikkea se nyt tulikaan ja koska se avataan.
Joo, eli 3D Crush Cafe aukeaa tuohon Tampereen itsenäisyyden katu 10 ja se avataan tuossa nytten 2. joulukuuta ja meiltä löytyy ihan Facebook-sivut, löytyy sitten Twitteriä ja Instagramia ja muutakin, että kannattaa käydä tutustumassa siellä vähän tarkemmin ja seurata, että mitä muuta uutista meillä tulee, ja meillä on tällä hetkellä siellä 3 tulostinta olemassa, jota pääsee sitten asiakkaat käyttämään. Totta kai me autetaan siinä, että jos ei tiedä mitään 3D-tulostamisesta, niin tulee vaan paikalle, me kerrotaan ja autetaan, ja tulostetaan jotain pieniä kappaleita tai isompia kappaleita siinä. Ja tulevaisuudessa myöskin sitten niin tulee toi 3D-skannaaminen, ja myöskin sitten tämä sokeriprintterikin, kunhan se tulee tuonne markkinoille, niin saadaan sekin sitten sinne hankittua.
Joo, täytyy tsekata. Ja mitäs Lassin tulevaisuuden visiot?
Niin, mä oon toiveikas, mutta skeptinen siis sen suhteen, että olisi tosi hienoa, jos tavaran tekeminen, tuotteiden tekeminen olisi ehkä vähän demokraattisempaa, että ihmiset pääsis itse siihen mukaan. Mun mielestä sillä olisi hyvässä tapauksessa hyvinkin positiivisia vaikutuksia esimerkiksi juurikin ympäristön kannalta, jos on tämmöistä kierrätettävää. Ja just se, että jos se vähän muuttaa tätä suhtautumista siihen materiaaliseen kulttuuriin. Ja ei sitten tiikkaa mahdollisesti, joka nyt on sitten ehkä se kruunausjuttu siellä kakun päällä. Ehkä se on se 3D-tulostimella tulostettu sokerinen kakku, jossa on semmoinen hieno kirsikka. Niin, joo, mutta tietenkin siinä on nämä tekijänoikeusongelmat ja sitten tietenkin miten lainsäädäntö sitten ylipäänsä tulee suhtautumaan 3D-tulostukseen. Se on vähän auki nyt vielä, koska se on, ei ole vielä ihan niin yleistä, että sitä oltaisiin ehitty käsittelemään.
Niin, ja me ei ole edes vielä mainittu 3D-tulostettuja aseita ollenkaan.
Me ollaan niin positiivisesti ja optimistisesti täällä kaikki liikkeellä. Että.
Ehkä niitä on jo ylikäsitelty jossain määrin mediassa.
Niin, se tai on se, mikä tulee mieleen.
Sehän on aina sieltä sitten, kun joku saa kova spektaakkelin aikaiseksi, niin kyllähän sitten
tähän media muistaa. Voi mainita tämmöisen, että mikä tahansa voi olla ase. Millä tahansa voi tuhota jotain, jos kyllä haluaa lähteä. Että
tämä tunnetaan Astalo-keskusteluista viime itsenäisyyspäivältä muun muassa. Mm. Vai oliko se vappuna ne Astala-jutut?
Eikö se ollut vappuna?
Vappuna.
Mutta tietysti se asekin on ihan mielenkiintoinen esimerkki siitä, että niin kuin monimutkaisia asioita tällä voidaan tehdä ja jännittävää. Mutta onko vielä jotain?
Niin, mun piti sanoa vielä se, että se joka tapauksessa tavallaan niin kuin ollut sillä lailla positiivinen tämä 3D-tulostusjuttu, että se on siitä näkökulmasta, mistä mä tuun, niin tuonut tämän keskustelun nimenomaan tähän aineelliseen maailmaan. Kyllä. Että puhutaan sitten myös tästä niin kuin oikeiden esineiden tekemisestä, eikä vaan siitä digitaalisesta kyberavaruudesta, vaan tästä, missä me eletään.
Kyllä, keskustelu tuotantomuodoista siis jatkukoon ja 3D-printtaamisesta. Joo, kiitämme siis kuulijoita ja kiitän myös teitä keskustelijoita. Tästä itsekin sain paljon uusia perspektiivejä.
Kiitoksia.
En ole vielä varma, mitä mieltä olen asiasta, mutta olen ehkä skeptinen, mutta toisaalta myös tässä on aika hyviäkin puolia, saa nähdä. Mutta sitten kuunnellaan lopuksi vielä Huoratronin SS Troopers. Kiitos.